зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах», ефірі Радіо Марія. В київській студії з вами Оксана Корчевська. Для ефірів цієї програми ми зазвичай запрошуємо різних цікавих людей, які мають чим поділитися з нами. Чи то цікавим досвідом, чи якоюсь цікавою і корисною для нас наукою. Сьогоднішня наша гостя – викладач богослов'я Українського католицького університету, доктор біоетики пані Марія Ярема. Слава Ісусу Христу, пані Марія! Так, рада вас вітати. Це прем'єра. Ви сьогодні у нас вперше, і я сподіваюся, не в останнє. Це початок. Будемо говорити сьогодні про совість. Цей внутрішній компас, який допомагає розрізняти добро і зло. І перед тим, як почнемо, я хочу сказати, що нас наразі можна не лише чути, але й бачити. Програма транслюється на Facebook-сторінці та YouTube. Я запрошую користатися з цього. Тож вам слово, пані Марія.
Дякую за запрошення. Так, поговоримо сьогодні про совість. Це справді щось, що об'єднує всіх нас людей і є дуже-дуже таким типовим, характерним саме для людини. І що ж це таке, всі ми знаємо з досвіду, але якщо говорити про якісь більш теоретичні такі категорії чи її вплив на наше життя, то можна щось властиво і почерпнути з нашої християнської традиції. То що таке совість в християнстві? Ми знаємо таке дуже типове визначення, яке поширене так, що це є голос Божий, і про це говорили ще святий Августин, святий Йоанн Золотоустий, багато інших мислителів, богословів, аж до сучасників. Так, ми дуже часто чуємо це визначення – голос Божий. Але це було б дуже просто, якщо би справді совість могла непомильно нас інформувати, і ми справді могли би кожного разу за голосом совісті чути Бога, було би справді справа трохи легша. Але оскільки ми живемо в світі після гріхопадіння, і нас тягне до гріха і до різних викривлень, то зрозуміти, чи справді в совісті промовляє Бог, чи наша совість є деформована, деколи є дуже складно. Тому правдою є те, що совість – це голос Божий, але сформована совість буде голосом Божим. Так? Якщо ми її встигли деформувати, то крім голосу Божого, там будуть промовляти ще інші голоси. Але зараз про це поговоримо трошки детальніше. Чи інша характеристика, чи таке визначення совісті, ми можемо сказати, що це є вроджений інстинкт, так називав совість святий Тома Аквінський. Тобто в совість, яка невідступна, вроджена, і неможливо позбутися, вона невід'ємна і є прямо інстинктивна. Так як ми маємо інстинкти, статевий інстинкт, харчовий інстинкт, тобто які певні природні речі, які не можемо яких позбутися, вони все одно діють в нашому житті, інстинкт самозбереження. Тома Аквінський називає також совість оцим вродженим природним інстинктом, якої не можна позбутися. Зрештою, також святий Андрей Крицький так і запитував, чи може щось бути невідступнішим за совість. Вона, коли починає говорити з тобою, її не можна втишити. Вона постійно з тобою. Другий Ватиканський собор пропонує нам таке, можна сказати, найсучасніше з тих визначень і говорить, що совість – це є святилище людини. Тобто, властиво, ми маємо справу з чимось дуже святим, дуже сокровенним. Коли ми говоримо про саме слово «совість», воно нам нагадує своєю етимологією слово «знання». В українській мові звучить совість, походить совість від совідання, відання старослов'янське, яке означає відати, знати. Так само в латинській мові, так в сучасних мовах, які походять, мають латинське коріння, латинське слово походить також від слова знання. Совість звучить як consciencio, scientio знання, con з. Тобто, якщо ми розшифруємо слово «совість», чи то в українській мові, чи то в мовах латинського коріння, латинській мові, ми побачимо, що дослівно це слово означає «співзнання». Тобто, я знаю щось разом з кимось. Я не знаю це сама. Тобто, це знання разом з. І тут велике питання, а з ким я це знаю щось? От зробила я якийсь вчинок, і совість мене інформує, що зробила я погано. Тобто це моє особисте знання, чи це знання моє, яке ведеться в діалозі з кимось іншим, хто мені підказує, що зробила я погано. А моя сторона, моя совість розчитує це. Властиво, кажуть богослови, що оця совість, совідання чи консієнціо завжди потребує сопричастя. Тобто я з кимось причасна, з ким розмовляю внутрішньо і в тому діалозі доходжу до висновку, що я зробила погано або я зробила добре. З ким ми радимося, чи хто в нас є оцим співрозмовником, хто дає нам це співзнання. Це все залежить від того, з ким ми будуємо сопричастя насправді. Так? Я можу мати своїм сопричасником, хто мене інформуватиме про добре і погане Бога, і так мало би бути, а можу мати своїм сопричасником, наприклад, диявола, так, нечистих духів. І тоді моє співзнання буде дуже деформоване. Так? То завжди лишається людина як співрозмовник у совісті, так, але є інша сторона. Кого ми запрошуємо, залежить справді вже від нас. Тобто, по суті, совість дозволяє оцінити вчинки у діалогу з кимось. Тому і слово означає совідання або консієнціо. Якщо ми говоримо про діяння за совістю чи проти совісті, тут є певні правила у моральному богослов'ї. Насправді, каже моральне богослов'я, не можна діяти всупереч совісті. Якщо совість інформує мене «не роби цього», то треба не робити так. Навіть якщо моя совість помиляється, так? Якщо я станом на сьогодні вважаю, там, що не можна цього робити, і виявиться потім завтра згодом, що можна було це робити, що не було жодної моральної заборони на цей вчинок, але сьогодні, зараз, в цей момент я переконана, що цього робити не можна, значить мені не можна. Чому не можна? Бо якщо я, бодай, об'єктивно не згрішу, то я грішу проти совісті. Так? Я собі дозволяю зробити щось, що вважаю поганим. Тобто не в добрій вірі, так званій. Тобто ми не можемо діяти всупереч совісті. Якщо ми маємо певні сумніви, другий варіант, так, поведінки, то не можна діяти і в сумнівній совісті. Тобто, якщо я маю припущення, що можна це робити, але інша моя думка наздоганяє мене і каже, що не можна цього робити, я не знаю до кінця, чи це гріх, чи це не гріх, тобто маю сумнівну совість, у ній так само, як і в совісті, яка забороняє мені щось робити, не можна діяти. Тобто це є випадки, коли треба почекати, так, вияснити ситуацію, але не діяти ні всупереч совісті, ні в сумнівній совісті. Бо властиво за совістю ми будемо суджені. Про це говорить апостол Павло в посланні до римлян. Коли його запитували, а як же ж будуть суджені християни, бо, перепрошую, не християни, бо християн була горстка, як в Римі, так і в інших містах. Тобто бачили ці християни, що їх є трошечки, а навколо цілий весь язичницький світ. І вони запитували, а як, коли прийде Христос, Христа вони очікували швидко, в першому столітті це були супершвидкі очікування другого приходу, як же ж тоді всі спасуться, якщо нас є тільки там 50, 60, 100 в цьому місті. І тоді Павло відповідає, послання до римлян фактично, що ті, які охрещені, будуть суджені строгіше за законом Христовим, ті ж, які юдеї за юдейським законом, але ті, які без закону, ті, які не мали змоги почути і повірити в єдиного Бога, вони будуть суджені совістю. Як вони поводилися відповідно до совісті? Чи робили те, що совість їм наказувала, чи не робили цього, так, що совість їм забороняла? Тобто, так званий природний закон, і за ним будуть суджені. Тобто, совість є дуже важлива. Але для того, щоб вона нас добре інформувала, вона повинна бути добре сформована. Є три види совісті, як це розглядає святий Тома Аквінський. Він говорить про попереджуючу совість, супроводжуючу і послідуючу. Ми самих термінів можемо зрозуміти, про що йдеться. Йдеться про совість, яка інформує нас наперед, про те, що не варто щось робити, або совість, яка промовляє під час вчинення вчинку, так звана супроводжуюча, Або совість, яка промовляє лише після того, як ми щось зробили, а до того вона нас не інформувала, не застерігала. Звичайно, що найкраще виробити собі попереджуючу совість, яка буде наперед звіщати, що щось є поганим, і відвертати нас від цього вчинку. Супроводжуюча краще, ніж послідуюча, так? Але послідуюча краще, ніж взагалі не мати докорів сумління за зло, яке вчинене. Тобто ці три види совісті з Святим Томою, знову ж таки, чим більше ми в духовному, моральному житті вправляємося розрізняти добро і зло, чим більше будуємо своє життя на Христі, тим швидше ми будемо набувати попереджуючу совість. Так? Послідуюча вона зазвичай нас доганяє. Натомість попереджуюча совість – це вже справді дар, і дар розуміння, так, що ми розрізняємо категорії добра і зла. Тепер поговоримо про правильну і неправильну совість. Найбільш важлива, мабуть, в цьому контексті нашої розмови. Бо, властиво, якщо ми маємо неправильну совість, і ми її до неї дослуховуємося, ну, ми якось мусимо до неї дослуховуватись, бо тяжко відступитися від неї, казав Андрій Крицький, ми насправді не будемо мати доброго розрізнення, де добре, де погано, і незважаючи на муки сумління, на намагання йти за сумлінням, за совістю, будемо все одно чинити зло. Тобто, щоби совість була правильна, про це ще говорив святий Альфонс Лігуорі, батько морального богослов'я, її потрібно формувати. Формується совість в комплексі, так? Формуємося ми як люди духовно, формується совість, так? Якщо ми беремо участь у богослужіннях, молимося, сповідаємося, звичайно, причащаємося, тобто живемо таїнственним життям церкви, читаємо святе письмо, якусь духовну літературу, так і трохи зростаємо в своєму пізнанні добра і зла, розмовляємо з людьми духовними, запитуємо у своїх сумнівах. Тобто ми формуємо певну совість, так? І коли так духівник говорить, що є проблеми зі скрупульозністю, то довіряємо йому, позбуваємося цього. Тобто є ведені кимось з боку, хто може оцінити об'єктивніше наші порухи сумління, ми маємо шанс набагато краще сформувати правильну совість. Натомість, якщо ми або через обставини, або через особливості власної натури, або через брак комунікації з духовними особами, через брак духовного виховання і так далі, впадаємо у викривлену совість, або ми її викривили зумисно, буває і зумисне викривлення совісті, то ми будемо мати або широку, або вузьку совість, обидві з яких є неправильні. Що таке широка совість, нам дуже зрозуміло з сучасного контексту. Ми живемо в такому контексті, де фактично поняття гріха є дуже розмите, дуже психологізоване, так, якого намагаються уникнути, як якоїсь категорії негативної, яка надто засмучує. Тобто ми живемо в сучасному європейському континенті, де поняття гріха стало чуть не табуйованим, і, властиво, совість дуже-дуже розмилася, так, і стала надто широкою. Йдеться про те, що совість усе, що є гріхом, чи більшість того, що є гріхом, не вважатиме гріхом. Ну, або окремі гріхи вважатимуться злом, але в більшості не буде те все, що ще позавчора так вважалося гріхом, не буде вважатися гріхом. До прикладу, так, я там живу не в шлюбі, але не вважаю це гріхом, бо я люблю цю людину. Так? Я ще не готова укладати шлюб, але я люблю цю людину, а якщо люблю, то все добре, а любов – дар від Бога, розумієте, аргументацію. Тобто совість моя мене не інформує, що життя для християн без шлюбу, поза шлюбу є гріховним. Або я живу у шлюбі, так, але не хочу мати більше, ніж двох діток і вживаю контрацепцію. І, знову ж таки, моя совість мені не промовляє, ну, бо контрацепція – це не аборт, ну, я ж не вбиваю дітей, тобто я лише не дозволяю їм народитися. Тобто, іншими словами, я оправдую себе, своє життя, хоча воно йде всупереч, так, певним заповідям, і, властиво, не відчуваю докорів сумління. Чому я не відчуваю докорів сумління? Чому в мене така широка совість? В неї вміщається купа гріхів, і дуже мала кількість, яка буде викликати в мене якісь угризіння совісті. Наприклад, вбивство чи крадіжка будуть викликати, але статеве життя, яке не відповідає заповідям, не буде викликати. Так? Або я не ходжу там щонеділі до церкви, я ходжу там раз на місяць, Ну і моя совість мені не промовляє, бо в принципі мої батьки ходили раз до року, ну а я ходжу щомісяця. Тобто, що зі мною не так? Я чудова людина, чудово себе поводжу. Тобто, така широка совість є результатом певних намагань її розширити або власних, або попередніх поколінь. Попереднє покоління передали нам, наприклад, спадщину таке якесь ліберальне ставлення, і ми не критично його осмислюємо, приймаємо, і совість наша якби розширюється з кожним таким прийняттям. І властиво ті, які нам кажуть, що ми не праві, нам вони здаються радикалами, консерваторами і всіма решта. Бо ми в певному специфічному середовищі і не прикладаємо критичного розуму до своєї віри, не цікавимося вірою, не читаємо так те, що справді навчає церква і так далі. Але ми могли і самі сформувати таку совість. Бо коли, наприклад, так, вперше маю статеві дошлюбні стосунки, і совість мені промовляє, що я роблю з нею, щоб її заглушити, я роблю це вдруге, так, маю знову стосунки дошлюбні, і знову, і за 10-м разом моя совість перестає мені промовляти, так, вона звикла. Тобто до того, що я не реагую на неї. Так? Це щось подібне, як можна навчитися жорстокості. Як навчають дітей жорстокості в тих країнах, де треба, де дітей дуже мілітаризують. Так? Їх з маленького віку навчають там вбивати тварину, так? Знущатися над твариною. А пізніше, так, в підлітковому віці, не пізніше, ніж підлітковий вік, дають до перший досвід вбивання людини. Так? Для дитини це страшний шок і провокує так, масу проблем. Але за 10-м разом їй стає легше. До юнацького віку ця дитина буде спокійно вбивати. Чому? Тому що її совість розширили, так? Показали, що ти не реагуй на неї, тобто нічого страшного, тобто вона звикне до твоєї незручності. Тобто широка совість – це є з одного боку даність певних суспільств, в яких ми виростаємо, і нашої некритичності. Ми не можемо сказати, що відповідальне суспільство. Ми завжди відповідальні за себе, так? Якщо ми не знаємо якогось закону, то ми відповідальні за це незнання, якщо знання було нам доступне. Тобто, якщо ми не знаємо, що навчає церква, до якої ми належимо, нас виховали, що все можна, але ми ніколи не поцікавилися, що навчає ця церква, ми відповідальні за це, тому що ми не є в світі, в якому неможливо почерпнути знання, і ми вміємо читати і так далі. Тобто, ми не надали певної належної уваги цьому питанню. Тобто широка совість є як наслідком суспільства, так і наслідком власного розширення. Є інший вид совісті, її називаємо вузькою, вона протилежна. Вузька совість – це скрупульозна совість. Це совість, яка бачить гріх там, де його немає. Тобто вона бачить гріхи там, де він є, звичайно, але приписує його і тим речам, чи тим вчинкам, де гріха не було. Тобто людина скрупульозна, на перший погляд можна подумати, тобто буде справді дуже делікатно ставитися до духовного життя і буде зростати у Бозі, буде святою, можливо, так, якщо вона до деталей так уважно вислуховує свою совість і старається за нею йти. Було би все так, але скрупульозність забирає радість. Вона позбавляє людину глибших основ віри. Чому? Тому що людина не здатна зосередитися насправді глибокому чомусь, наприклад, на чеснотах. Вона живе тільки униканням гріха. Ну, вона не має часу на чесноти, так, щоб їх розвивати, тому що совість її постійно інформує, що все є гріхом. Я тут не так привіталася, наприклад, у цієї людини. Ця людина не розчула, вона вважатиме, що я не вихована. Вона образиться від цього, наприклад. Так? Чи я там, не знаю, трошки голосніше комусь сказала, хоча була ситуація, коли, може, і треба було так зробити, але я відчуваю свою совість, що я мушу перепросити ту людину, я йду додому, її перепрошую. Людина дуже здивована, що я її перепрошую, бо там не було ситуації, яка вимагала аж такого перепрошення. Але я не маю спокою, на другий день я знову повертаюся і перепрошую. Розумієте, так? Це може бути кожного дня ми маємо ситуації, в яких ми можемо собі дорікнути за те, що ми зробили щось чи не зробили чогось, так? Скрупульозна совість, звичайно, буде інформувати також про незроблене. Я поспішаю там на роботу, але хтось там на зустріч іде з важкими сумками. Оскільки я поспішаю, то я не зупинилася, не допомогти. Але тільки сяду в транспорт, так, то совість починає інформувати. Потрібно було зупинитися, нічого страшного, на роботі запізнення треба було перетерпіти догану. Одним словом, так, моя совість, що би я не зробила, зробив, буде говорити, що я зробила погано. Тобто навіть там, де об'єктивно гріха не було. Так? Звичайно, що треба допомогти людині, яка несе важкі сумки. Але якщо є обов'язок праці, і, тобто він заставляє мене йти швидше, тобто не є тут проблема мого вибору, так? Що я зробила щось погане, коли дотримуюсь обов'язку прийти вчасно на роботу, особливо, якщо це важливо, якщо ця вчасність є також потрібна. Так? І, властиво, тут скрупульозна совість, з нею можна і треба давати раду, як і з широкою совістю. Треба найперше зрозуміти, що це проблема. Так? Тому треба десь довіритися духовникові, сповідникові, особливо, так, сповідник відчуває, майже відразу відчуває скрупульозну совість. І коли кажуть мені, що це не гріх, то це затямити, так, вивчити, запам'ятати і всіх наступних прецедентах керуватися правилом, що це не гріх. Якщо ж натомість щось є гріхом, так, знову ж таки, я чую це навчання церкви, інших людей, і не переводжу це в категорію не гріха. Тобто розрізняти краще, де є гріх, де є не гріх. З іншого боку, навчатися більшої довіри до Бога, так, що Бог знає і розуміє мене, не ставить мене кожноденно в тисячі ситуацій, в яких я поставлена тільки перед вибором поганим і поганим, так, бо як людина бачить скрупульозна, не допомогла нести сумки, поганий вибір, помогла нести сумки, запізнилась на роботу, поганий вибір, тобто нема доброго вибору в неї перед очима, так, це проблема, так, я не можу вірити, що Бог мене ставить постійно в якісь вибори, де немає доброго варіанту, а тільки два погані, і я все, що не зроблю, все має бути погано. Тобто тут потрібно також праці над собою, духовного зросту, але дуже-дуже довіри до людей зовнішніх, які мені будуть говорити, що я надто скрупульозно ставлюся до речей. Знову ж таки, кого я маю слухати, коли мені говорять про скрупульозність? Можливо, не родичів, не друзів, якщо вони не є глибоко воцерковлені і віруючі люди. Так? Тому що людина, яка говорить про мою скрупульозність, якщо ця людина є з широкою совістю, то, можливо, не я скрупульозна, можливо, людина має широку совість, яка мені каже, що я скрупульозна, а насправді я нормально живу, так, своєю совістю, але людина, яка збоку на мене дивиться, яка привикла жити широко, широкою совістю, я для неї надто скрупульозна. Тобто тут важливо розуміти, хто нас консультує, так, про нашу совість. Це має бути людина справді духовна, духовно авторитетна, яка здатна провести різницю між широкою совістю, яка багато гріхів називає не гріхами, між нормальною совістю, яка інформує справедливо, де є гріх, де є не гріх, і совістю вузькою, яка в усьому бачить гріх. Тобто дуже важливо не просто прислухатися до оточення, бо якщо оточення має широку совість, то вони здатні мене з нормальної совісті вивести у широку, а не так неправильно ставлять діагноз. Так? Бо вузька совість і широка совість, вони дуже тяжко помітні тим людям, які володіють такими видами совісті. Тому ще раз, дуже важливо слухати справді духівника, і то так, духівника, який має певний досвід, який здатний це розрізнити. І, до прикладу, знаю, що є такі форми подолання вузької совісті, коли духівник наполягає, щоб, наприклад, людина молилася Господню молитву, Отче наш, без останніх там кількох слів. Ну, це жах просто для скрупульозної людини. Ну як? Тобто молитва не зарахується, як вона не повністю, так? Властиво, тут важливо послухатися. Якщо даються такі завдання, так? Чи, наприклад, духовник каже, менш часто приходити до сповіді, так? Здається, ну це якийсь нонсенс. Але це може бути пов'язано зі скрупульозною совістю. Так? Якщо духовник працює з нами саме таким чином, різким, намовляючи нас не договорювати до кінця молитву, не приходити там щотижня до сповіді раз на місяць, до прикладу, так? Мусимо розуміти, що це робиться для нашого добра, для того, щоб позбутися вузької совісті. Бо широка і вузька совість не дозволять нам духовно розвиватися, не будуть голосом Божим у нас. Будуть совіданням з дияволом, який, попри наші намагання жити духовно, буде мати великі успіхи. Це десь все, що я хотіла сказати про совість.
Дуже дякую. Скажу чесно, я трошки так вражена. Ну, я думала, що я вже знаю про совість трошечки. Але ви так сказали, я навіть не думала, що скрупульозна совість, тобто ця вузька, як ви назвали, що це така сама шкідлива совість, як і, власне, і широка совість. Тобто вони обидвоє є викривлені, скажімо так, і мають викривлене, таке викривлений образ Бога. Та думаю, що дуже милосердний Бог, А та совість вузька навпаки вважає, що Бог навпаки дуже такий суворий, поліцейський фактично. Ну, цікаво, є про що подумати. Знаєте, я зразу подумала про духівника, ви говорите про духівників, які радять людям зі скрупулами, та от, наприклад, не домолюватися чи наш, там, чи що. А чи може, наприклад, сам духівник навпаки вбачати скрупули там, де їх, можливо, і немає, чи може бути так через те, що, можливо, в нього може бути така трошечки розширена совість, може не суперширока, але трошки розширена, чи не може це бути теж, дуже шкідливо потім для душі. Я, наприклад, читаєш щоденник Святої Фаустини Ковальської, не кожен її теж розумів. Там пам'ятаю, що теж дали їй таку, за покуту, щоб вона просто ходила по саду і голосно сміялася. Щось таке пам'ятаю. Ну, вона дійсно мала ці скрупули, чи я не знаю. Ну, в принципі, бачимо по ній, що вона святою все ж таки відбулася, та? Значить, все було добре. Мабуть, послух завжди є краще, ніж будь-що. Як ви вважаєте, пані Марія?
Це дуже-дуже-дуже добре питання. Справді, не всі духовники, навіть попри там більш-менш належну формацію, справді мають самі добре сформовану совість, щоб інформувати інших. Але, властиво, дивіться, ми коли йдемо до сповіді, ми не надто скрупульозно вибираємо сповідника, і добре. Чому? Тому що сповідь відпускає гріхи у будь-якому випадку. Гідний чи негідний сповідник, навчений, ненавчений, Дух Святий, через це святе таїнство діє. Ми отримуємо відпущення гріхів. Звичайно, якщо ми маємо шанс, там, не знаю, знаємо, що хтось є добрим духовником і можемо саме скористатися сповіді при цій людині, то добре. Але якщо ми будемо шукати так тільки, там, не знаю, супердосвідчених сповідників, то можемо залишитися без сповіді, і цього робити не варто. Так, сповідь завжди потрібна. Не треба шукати лазівок, щоб не сповідатися, бо ми можемо дійти дуже далеко з тим. Але коли ми маємо справу вже з духовництвом, духовним проводом, так, тут прискіпливіше зазвичай ми шукаємо, кому довіряємо цей духовний провід. Нам дуже-дуже слід повернутися в сучасному світі до ведення духовниками. Так? Ми часто занедбуємо це. Часто люди кажуть, так, священники не мають часу, справді, це правда, але якщо б ми хотіли справді знайти, хто шукає, той знаходить, так, ми знайдемо священника, який матиме час. Це не означає, що я щодня духовника вимагаю від нього часу на розмови зі мною, але коли є певні труднощі духовного життя, я маю принаймні номер цієї людини, чи можу прийти на зустріч і спитати, так, ця людина, ми вже, скажімо, більш детально вибираємо, кому ми можемо довіряти духовний провід. І, властиво, тут менше небезпеки, так, що духівник сам буде мати надто широку совість або надто вузьку, якщо ми справді подбали про те, щоб вибрати духівника, який нам здається, живе радістю своєї віри. Про Фаустину Ковальську ви дуже гарно згадуєте. Мабуть, вважали так, що вона має занадто мало радості віри. Але сміх зовнішній – це дуже показово. Так? Таке трошки примітивне так було лікування чи навіть діагностування проблеми. Однак, знаєте, таку справжню духовну радість від віри, якщо ми спостерігаємо за людиною, ми будемо бачити, так, чи вона живе, ми б сьогодні сказали, депресивними розладами, а мовою церкви – нудьгою. Така людина не може бути моїм духовним провідником. Так? Чи людина живе без голосного сміху, але має сенсовність і радість життя. Так, трошки різні речі. Ось, і тому мені здається, що нам треба було би просто трошки детальніше шукати духовників. Вони є навколо нас, вони знайдуть на нас час, якщо ми захочемо їх знайти.
Ага, значить, справа якби на нас, тобто це наша має бути і розсудливість, і величезне бажання, і звичайно, дія. Дякую. Ну, багато роздумів у мене. Дякую вам. Ну, наша програма добігає кінця. Дякую, що ви погодилися присвятити цей час нам, нашим слухачам. Я думаю, що всім було дуже цікаво. Хто не доєднався, ви багато пропустили. Ну, нехай кожен з нас, знаєте, дбає і про духовника, та я дійсно так зараз задумалась над тим, що дійсно, мабуть, потрібна така людина постійна, де хоча б час від часу ти якось звітуєш та перед нею про свої якісь проблеми, а вони завжди є, скажімо так. Ну, і нехай кожен з нас теж плекає про цю совість, та, щоб вона не була ні надто розширена, ні надто вузька. Ну, я думаю, що в мене трошки розширена, мабуть, все ж таки, бо мені, для мене Бог дуже милосердний.
Ну, милосердний, так.
Так. Дякую вам, пані Марія. Це була програма «У ваших намірах». І з нами сьогодні була викладач богослов'я Українського католицького університету, доктор біоетики пані Марія Яремо. Дякую вам. Слава
Ісусу.
Дякую
за запрошення. Слава так. Навіки.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.